Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. A tímto vás vítám, milí posluchači, je 16.2.2022 a ze studia Itálie se dozvíte pár novinek, co se týče italských nařízení. Začátkem všeho bych chtěla říci, mnozí z vás viděli video, ve kterém jsem mluvila o 28-leté dívence, která po druhé dávce byla odvezena po několika dnech vysokých horeček do nemocnice s obrovskou bolestí srdce. Takže bych chtěla informovat, že tato dívka v Itálii už je na tom lépe, je doma a bere jako léčbu protizánětlivé léky. Takže si umíte představit, jak jsem naštvaná ještě více v tomto apartheid systému v Itálii, který zažívám na vlastní kůži, speciálně i proto, že tato dívenka je blízká naší rodiny. Takže to je pro začátek a proto jako téma jsem si vybrala právě lži italského ministra zdravotnictví nebo lépe nemocnictví Roberta Speranci, o kterých bych chtěla mluvit. Uslyšíte autorské čtení Tomáše Doležala o referendu o Czexitu a důležitý převzatý pořad z tiskové konference SPD. Přeji pěkný poslech. A zde si povíme něco o lžích italského ministra zdravotnictví, co řekl v televizi o lockdownu a vakcínách. Rozhovor ministra zdravotnictví v pořadu s reportérkou Lucí Annunciatou. Kolik lží může ministr zdravotnictví říct v době pandemie, než ho jeho premiér vyhodí? Kolik nepřesností nebo takzvaných pohodlných pravd, které manipulují ve prospěch vakcinace veřejné mínění? Kolik toho může říct televizi, než ho na to upozorní novinář? To, co bylo zinscenováno v neděli odpoledne 13.2.2022 v rozhovoru, který měl Roberto Speranza v pořadu Mezzore in più, který moderuje Lucia Annunciata, je naprosto neuvěřitelné. A říci, že Rai 3, to je jako česká televize, je součástí veřejné služby. Dalo by se čekat minimum rozporuplné diskuze, specificky mířené urgentní otázky, alespoň kdyby se jim tam naježil nějaký ten vlas na hlavě, když bývalý radní pro urbanistiku města Potenza říkal nesmysly, i když si to možná ani neuvědomoval. Pandemický plán a příručka s návodem k použití, to je za prvé. Začněme pasáží, ve které Speranza procházel první stádia dramatu, který nás pronásleduje již 2 roky. Neměli jsme příručku s návodem. snažil se ospravedlnit. Jak, prosím, neměli jste návod? Pokud je to tak, ministr připustil hrubou nedbalost, pokud ne, lhal. Takže začneme tím, že si připomeneme, že návod k použití tam musel být. Byl to ten slavný pandemický plán, ten, který v Itálii nebyl aktualizován více než 10 let. A ani tento ministr a přítomní technici se během jeho mandátu nestarali o úpravy. Je pochopitelné, proč Speranzova výmluva neobstojí. Pokud ten návod nebyl dobrý, je neodpustitelné, že ho nikdo nevylepšil. A to ani v posledních měsících roku 2019, kdy měly zprávy přicházející z Číny vyvolat poplach spícího komunistického ministra. Ještě v lednu 2020 nám však poradil, abychom neměnili svůj životní styl a spustil slavnou reklamu s Michelem Mirabelou. Nákazit se není vůbec jednoduché. Proč plán nikdo neaktivoval? Byla to éra objímání Číňana. Selvaggia Lucarelli a Corrado Formigli s čínskými sušenkami, Beppe Sala s dušenými ravioli na ulici Paolo Sarpi. Protože Milán se nikdy nezastaví. To byly dny, kdy nás tehdejší premiér Giuseppe Conte ujistil, jsme výborně připraveni, neustále aktualizujeme informace s ministrem Speranzou. Jaké aktualizace byly poskytnuty? Pandemický plán tam mezitím byl zavřený v šuplíku, ošuntělý a možná zbytečný. Pokud však tento dokument mohl být použit k záchraně některých životů, podle jednoho z konzultantů úřadu státního zastupitelství v Bergamu, Piera Paula Lunelliho, pravděpodobně tisíce, neimplementovat jej je ještě horší, než jej nikdy neupravovat. Pro upřesnění informace, když mluvíme o návodu, v prvních fázích pandemie, o kterých se zmiňuje Speranza, tak k tomu například 31.3.2020, hned na začátku, psal deník Il Giornale, že italský pandemický plán je starý 14 let. Web WHO jej datuje do roku 2010, ale při otevření souboru si jako rok zpracování dokumentu všimneme roku 2006. Dalším detailem, který je třeba vzít v úvahu, je, že náš národní zdravotní systém je regionalizován. To znamená, že pravidla prevence jsou odkazována na regionální dokumenty. Problém je v tom, že mnoho regionů nikdy neaktualizovali svou schopnost reagovat. Zde dám svoji poznámku. Zde mluvíme samozřejmě o tom, že měla být provedena logická a účinná úprava a není akceptovatelné to, aby vláda předložila takový paskvil, jako to udělala vláda v tomto období v České republice. Zde můžeme připomenout pro zajímavost porovnávací fakta, že na rozdíl od Itálie byl pandemický plán rezortu zdravotnictví v České republice aktualizován v červnu roku 2012 a publikován 27.7.2012. takže je oproti Itálii aktualizovanější o 6 let. Za druhé, roušky byly odeslány do Číny. Požádá někdo z Perancu, aby se za to zodpovídal? On, který se vychloubá, jak byli on a jeho kolegové ve žluto-červené exekutivě dobří a zodpovědní. Někdo se ho konečně zeptá, proč jsme neměli roušky a respirátory, proč jsme poslali osobní ochranné prostředky, které jsme měli do Číny a proč jsme potom prosili o ventilátory falešné z Pekingu a umožnili tak režimu Xi Jinpinga bezprecedentní mediální platformu. A někdo se zeptá Sperancova stínového muže, Waltera Ricciardiho, proč tedy šel do televize a řekl, že chirurgické roušky jsou psychózou Italů. Není to tak, že někomu vyhovoval hasič ve fázi, kdy chyběly prakticky jakékoliv ochranné prostředky? A zde dávám další poznámku. Zde se nepoukazuje, jestli jsou roušky opravdu účinné a nebo ne, ale na totální neschopnost italského ministra zdravotnictví. Za třetí. Hoax italského modelu. Je také nepravdivé, že všechny západní země napodobili příšerný italský model. Ti, kteří zvolili cestu uzamčení, tedy lockdownu, ji zavedli buď na kratší dobu, nebo méně rigidními způsoby. Vzpomeňme si i na Německo a jiné země, kde lidem nikdy nebylo zakázáno chodit pod širým nebem. Kromě toho země, kde k úplné výluce nedošlo, jako Švédsko a Dánsko, si vedli mnohem lépe. A nyní je italský model definitivně zničen. A to natolik, že zatímco se polovina světa znovu otevře, stále považujeme za velký výdobytek civilizace to, že od pátku 11.2.2020 byla ukončena povinnost nosit na ulici náhubek a že se znovu začnou otevírat diskotéky. Samozřejmě pouze pro očkované a uzdravené. Za čtvrté, Italové zavření doma na nařízení plynoucí z dekretu předsedy rady ministrů. Další nepřesnost ministra. Při vzpomínce na ty vzrušené dny, které vedly k prvnímu lockdownu, mluvil o zákonném dekretu, kterým byla země uzavřena a připisoval neskutečnou zásluhu toho, že předložil toto usnesení v radě ministrů. Škoda, že to byl Conte, kdo o tom rozhodl. Speranza možná zapomněl, že v březnu 2020 byli Italové odsouzeni k domácímu vězení cenzurou na základě dekretu předsedy vlády, nikoli dekretu zákona. Navíc, ať říká cokoliv, když definuje vztah mezi politikou a vědou jako dědictví země, vědecko-technický výbor CTS vůbec nedoporučoval generalizované uzavření. A zatímco Speranza a Conte diskutovali celé dny o lockdownu, kdo ví, kolik mrtvých stála chybějící červená zóna v oblasti Bergama. Na druhou stranu kolosální lži existují také v souvislosti se současností. Tento ministr, exponent italské levicové politické koalice Svobodní a rovní, italsky Liberi e Uguali, zkrátka LEU, se například chlubí tím, že prý ohnuli jsme křivku epidemie. Samozřejmě díky skvělým vakcínám. A že očkovací povinnost pro starší 50 let je vzhledem k počtu hospitalizací zejména na intenzivní péči mezi těmi, kteří injekci odmítají, odvážná volba. Jenže italská epidemická křivka měla téměř stejný trend ve všech zemích, včetně těch s nejméně rigidními opatřeními, která byla se vší pravděpodobností zcela nezávislá na očkování, které infekci neblokuje, a šílených restrikcích, jako je například zelený certifikát, takzvaný Green Pass, nyní prakticky nutný, aby se mohlo v Itálii udělat cokoliv. Dokonce i povinnost vakcinace pro lidi nad 50 let nastala, když už bylo dosaženo vrcholu, stejně jako ustanovení, podle kterého se tito občané od úterý musí v práci prokazovat posíleným osvědčením, tedy Super Green Passem, který se vydává pouze očkovaným a uzdraveným. Na druhou stranu je Speranza hlavním představitelem očkovacího náboženství Sola Salus. Tento mistr paracetamol a bdělé čekání si teprve před několika dny vzpomněl na aktualizaci protokolu o terapiích, zatímco Itálie, která vždy upozaďovala včasnou léčbu, nadále křičí přes 300 úmrtí denně. Protože proč je počítáme špatně? Nebo protože proč je neléčíme dobře? Faktem je, že nový ministerský oběžník zmiňoval nadřazenou dostupnost antivirotik a monoklonálních látek. Existují však již rok, například od doby, kdy AIFA odmítla nabídku bezplatně nabídnutou pro experimentální účely Eli Lilly. Speranza čekal, ale nevíme, jestli byl někdy ve střehu. Toto je informace z článku, který jsem našla na webu Nicola Porro. Takže je to oficiálně napsaná informace, kterou jsem doplnila poznatky. A je velice skandální, jakým způsobem tento pseudoministr, protože toto, co my tady máme v Itálii, a nejenom v Itálii, je jeden obrovský omyl. A nyní autorské čtení Tomáše Doležala o referendu o vystoupení z Evropské unie.
Referendum o Czexitu? Určitě ano. V pondělí 14. února jsem měl možnost vystoupit na skvěle koncipovaném a výborně obsazeném semináři pořádaném akcí Dost s názvem Dost bylo Bruselu. Měl jsem dokonce tu čest, byť částečně zastoupení za kolegu Jiřího Kobzu, vystoupit zde jako první řečník, a to v rámci panelu Přínosy a úskalí referenda o vystoupení z Evropské unie. Vypsání a provedení závazného celostátního referenda o našem vystoupení z Evropské unie je, řečeno slovy klasika, z vyššího principu mravního, dnes už naprostou politickou nutností a nezbytností, prioritní záležitostí veřejného i národního zájmu. Je nepochybné, že takové referendum by mělo na jedné straně své jasné klady a přínosy ale na straně druhé svá určitá nepochybná úskalí a rizika, o kterých je také nutné. V prvé řadě jde o to dát už konečně občanům slovo a šanci vyjádřit se k tomu, zda hodlají i nadále akceptovat zásadní omezení naší a tím i své vlastní národní a státní suverenity v podobě našeho členství v Evropské unii. Omezení, která už začínají mít i zjevné a zásadní ekonomické projevy, jak nyní vidíme například v podobě zničujících dopadů společné unijní energetické a tzv. Unijní klimatické politiky na ceny energií v České republice a tím následně i na razantní pokles životní úrovně českých domácností a i pokles konkurenceschopnosti našeho hospodářství, včetně rizika zániku tisíců českých živností a firem z těchto důvodů. Možnost takto se v referendu vyslovit, vyjádřit se se závazným dopadem výsledku tohoto referenda pro českou politickou a vládní reprezentaci, je tak přínos sám o sobě. Je to vysoká hodnota ve smyslu nejvyšší možné demokratické participace občanů na správě klíčových veřejných záležitostí a i praktického naplnění takové participace. A konec konců i naplnění litery ústavy. Včetně opravdu široké, tvrdé i bouřlivé diskuze, která by před takovým referendem celospolečensky na různých úrovních probíhala. A včetně toho, že si při současném stavu české mediální scény, zejména i veřejnoprávní části, veřejnoprávních médií v čele s Českou televizí, musíme být vědomi toho, že by taková diskuze neprobíhala ve zcela férovém prostředí a že by v ní zastánci Czechexitu byli zcela jistě velmi silně znevýhodněni. Což je zřejmě jedno z nejvýraznějších faktických úskalí případného Czechexitového referenda. Důvodem, proč takové referendum proběhnout má, ba spíše musí, je hlavně ta skutečnost, že členství v Evropské unii léta páně 2022 znamená pro Českou republiku a pro její občany něco kvalitativně zcela jiného a zároveň mnohem horšího, než členství v této unii i podoba Evropské unie samotné, jaká byla v době našeho vstupu do ní v roce 2004. I když už i tehdy se daly mnohé dnešní problémy predikovat a jsou mezi námi ve veřejném životě osobnosti, kterým to bylo už tehdy docela jasné, a jejichž oprávněný euroskepticismus je dlouhodobý a setrvalý a hlavně oprávněný. Zásadním předělem pak v tomto ohledu byla tzv. Lisabonská smlouva z konce prvního desetiletí tohoto století, která dala na přerod Evropské unie z kdysi částečně mezivládní organizace ekonomické integrace členských států na nadnárodní politickou unii pomyslné poslední razítko. Jehož důsledkem je hlavně deficit jakékoliv demokracie v unijních orgánech a zcela druhořadé postavení členských států střední a menší velikosti a speciálně pak druhořadé postavení států střední a východní Evropy. Akce DOST, která dnešní konferenci pořádá a jejímu vedení, to už tehdy bylo velmi dobře jasné. Dávali to silně, jasně a veřejně najevo. Budiš jim za to sláva a poděkování. Usilovat o vypsání Czechexitového referenda je tedy bez ohledu na aktuální politické reálie a bez ohledu na aktuální rozložení parlamentních politických sil přirozenou povinností vůči české ústavě i vůči českým občanům. Ve jménu legality a legitimity důležitých politických procesů a hlavně s ohledem na české národní zájmy. A je třeba to říkat velmi nahlas, na všech relevantních fórech a všemi možnými a dosažitelnými způsoby. S tím, že přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě, a tudíž do velké míry i členství České republiky v Evropské unii po roce 2009, bylo a je sice možná, zdůrazněme termín možná, legální, ale zcela jistě nebylo a není ani legitimní. Tehdejší české ústavní orgány totiž neměly oprávnění o tomto zásadním okleštění suverenity České republiky rozhodovat pouze sami zcela bez konzultace s občany. A tuto zjevnou nelegitimitu může zhojit pouze a jedině nové referendum o našem členství v Evropské unii, či chceme-li o našem vystoupení z ní. Referendum, které by v tomto smyslu mohlo být určitou politickou a občanskou katarzí, uvolněním, což by rovněž byl pro společenskou atmosféru v zemi nemalý přínos svého druhu. A navíc uvědomí politické reality a její dynamiky, respektive spíše uvědomí její setrvačnosti, je úspěšné referendum o Czechzitu prakticky jedinou reálnou šancí na naše vystoupení z Evropské unie v době, na kterou dohlédneme a které se většina z nás může ještě dožít. To, že by odchod České republiky z Evropské unie v relativně blízké budoucnosti inicioval a schválil Český parlament, anebo česká vláda, reálné ani představitelné bohužel příliš není. Podpora czechzitovému referendu je tedy i postoj do velké míry pragmatický, nejenom čistě idealistický a hodnotový. Zároveň jde o postoj, který nestačí pouze čas od času na podobných konferencích proklamovat, ale musí se rovněž pořádně pracovat. Víme-li, že nebude nikdy žádného funkčního zákona o obecném celostátním referendu bez souhlasu Českého senátu, nesmíme rezignovat na to základní, na drobnou, každodenní, tvrdou, poctivou politickou práci. Nestačí se vzájemně ujišťovat o tom, že senát je k ničemu a že voliči euroskeptických stran k senátním volbám stejně nechodí, ale je nutné dělat jednak vše proto, aby tam chodit ve větších počtech začali a hlavně do těchto voleb stavět společné kandidáty s reálnou šancí na vítězství v nich, aby se převaha bruselské pětky v horní parlamentní komoře postupně stala minulostí. Což není nic zcela nemožného. No a samozřejmě třeba obdobně cestou koncentrace, nikoli cestou rozmělnění pro národních a vlasteneckých hlasů, postupovat v těch hlavních volbách, tedy ve volbách do České poslanecké sněmovny. Mnozí významní čeští euroskeptici často říkají, že uspořádat nyní nebo v blízké době czechzitové referendum, a odhlédněme teď na chvíli od toho, že kvůli absenci prováděcího zákona to zatím nejde, by bylo kontraproduktivní, protože většina občanů by stejně hlasovala pro setrvání v Evropské unii a tím by byla minimálně na jednu generaci myšlenka czechzitu naprosto zabita. Kromě toho, že to trochu připomíná ono pověstné stahování kalhot před brodem, si ale v této souvislosti spíše položme otázku. Pokud tomu tak opravdu je a zastánci czechzitu by v referendu o vystoupení z Evropské unie, pokud by se tedy konalo v blízké době, výrazně prohráli, proč se všechny probruselské parlamentní politické strany a hnutí tak zuby nehty brání tomu, aby budoucí zákon o obecném závazném celostátním referendu obsahoval klauzuly o možnosti občanů hlasovat v takovém referendu i o mezinárodních smlouvách, včetně členství či vystoupení České republiky z mezinárodních organizací. Vždyť by přece referendum s výsledkem našeho setrvání v Evropské unii ohromně posílilo jejich politické a argumentační pozice a bylo by pro ně tedy doslova darem z nebes. Proč po něm tedy nesáhnou? Je-li jejich vítězství v tomto směru údajně tak jisté, jak říkají někteří? Referendum o našem členství v Evropské unii ale nemá být nějakou splátkou starého dluhu občanům za nemožnost vyjádřit se k Lisabonské smlouvě. Ani pouhou šancí vyjádřit se k našemu členství pro ty české občany, kterým nebylo v době vstupního referenda v roce 2003 ještě 18 let a kterých je dle propočtu hnutí odchod EU už přes 1,5 milionu. Podstatné je hlavně to, že i od doby přijetí Lisabonské smlouvy na úrovni Evropské unie proběhly, no a hlavně stále probíhají, mnohé závažné změny, které, kromě jiného, potvrzují i to, že jakákoliv reforma této organizace směrem zpět k mezivládnímu uspořádání a k návratu určitých kompetencí z centra zpět národním státům je zhola nemožná a nelze se k ní vůbec upínat. Jsou zde již jen dvě možnosti. Buď být členským subjektem stále více unifikované a centralizované Evropské unie, směřující k jakémusi modelu federativního státu, anebo z této unie vystoupit a vzít si svoji legislativní a veškerou další suverenitu zpět. V posledních letech i pod stínem koronavirové krize totiž roste tlak institucí Evropské unie a nejsilnějších států unie v čele s Německem na její stále silnější centralizaci a federalizaci. a na stále silnější a hlubší ekonomickou a finanční provázanost a závislost členských států, například prostřednictvím fiskální, rozpočtové a dluhové unie. Projevem tohoto tlaku, důsledkem totální slabosti veškeré dosavadní české vládní reprezentace, která národní zájmy na unijní úrovni nikdy pořádně nehájí a nehájila, je rovněž účast České republiky na zničujících eurounijních projektech, dohodách, závazcích a zárukách, jakými jsou mimo jiné Green Deal, Fond obnovy, jednotný stabilizační mechanismus, sociální pilíř či fiskální kompakt, které tlačí členské státy do bodu, odkud už prakticky není jednoduchého a bezbolestného návratu. Tyto trendy a jejich bezduchá tolerance ze strany české exekutivy jenom zvyšují naši závislost na Evropské unii a současně už i začínají postupně ničit naši ekonomiku, průmysl, zemědělství, energetiku a životní úroveň našich občanů. Což je sice na jedné straně jednoznačně neblahý trend, z kterého nemůže mít žádný patriot, kterému záleží na prospěchu České republiky radost, ale na straně druhé tyto skutečnosti mohou postupně otevřít oči mnoha dosavadním podporovatelům českého členství v Evropské unii či těm, kdož se k této záležitosti stavili dosud neutrálně nebo pro ně nebyla podstatná, protože budou už mít, tak říkajíc, přímý dopad na jejich peněženky. Mohou totiž ukázat, že pomyslný bruselsko-berlínský král je nahý a že už neplatí ani dlouhou dobu oblíbený a omílaný argument některých tzv. Eurorealistů, který se nesl a nese v duchu, že sice Evropská unie má spoustu chyb, například mnoho byrokracie, mnoho nadbytečných kompetencí a podobně, ale že členství v ní je pro Českou republiku a pro české občany alespoň ekonomicky výhodné. Už tomu tak není. A zjevně bude ještě hůř. Nereformovatelnost Evropské unie je tedy již více než zřejmá a otázka dne už nezní ani tak, co se stane, když z Evropské unie odejdeme, ale spíše, co s naší republikou bude, když v Evropské unii zůstaneme. Referendum a hlavně jemu předcházející široká kampaň o všech aspektech, limitech a rizicích členství České republiky v Evropské unii je jediným relevantním fórem, jak tuto zásadní debatu o naší budoucnosti otevřít a vést. A v ní pak české občany informovat o tom, co vůbec členství v Evropské unii znamená z praktického hlediska, jak se například v unijních orgánech rozhoduje, co je to vlastně ona demokracie na unijní způsob. Tedy mimo jiné, co to znamená ono hlasování takzvanou kvalifikovanou většinou v orgánech Evropské unie, kdy jedna skupina států, kdy zvýhodněné jsou samozřejmě ty státy nejlidnatější, může vnutit svou vůli členským státům s opačným názorem, i když se jedná o závažné rozhodnutí, které je zcela v rozporu s jejich národními zájmy a se zájmy jejich obyvatel. A ještě je potom za nedodržování takového rozhodnutí tvrdě sankcionovat. Což už se v poslední době v praxi také děje. Taková sankční řízení jsou Evropskou unii vedena vůči Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku. Povahu hlasování v Radě Evropské unie, která schvaluje všechny unijní legislativní akty závazné pro členské země, ukazuje konstrukce této většiny požadované pro schválení jakéhokoliv návrhu. Většiny je dosaženo, jsou-li splněny dvě podmínky. Pro návrh hlasuje 55%, tedy nyní minimálně 15 členských států, které reprezentují nejméně 65% celkového počtu obyvatel všech členských států Evropské unie. Blokační menšinu pro zastavení určitého návrhu v Radě Evropské unie pak zase musí tvořit nejméně 4 členské státy, které ovšem zastupují více než 35% obyvatel Evropské unie. No a tak zatímco na zablokování určitého návrhu nestačí síla všech členských unijních států ze středovýchodní Evropy, tedy síla České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Bulharska. Včetně toho, že by byly posíleny v takovém hlasování třeba ještě o Rakousko. Ale takový návrh mohou zablokovat Německo, Francie, Španělsko, plus jakýkoliv jeden další sebemenší unijní stát. Toto je realita demokracie a Evropská unie. A pokud budou přijaty základní návrhy a cíle právě probíhající konference o budoucnosti Evropy, která je jakousi obdobou někdejšího konventu o budoucnosti Evropy, respektive konventu o ústavě pro Evropu, rezultujícího v Lisabonskou smlouvu, čili návrhy a cíle, které mají mimo jiné absolutní podporu nové německé vládní koalice, padnou i poslední, jakkoliv kosmetické, náznaky jakýchsi práv členských států v unijní architektuře a v jejich rozhodovacích mechanismech. Předsedkyně Evropské komise, Němka Ursula von der Leyen, již ostatně prohlásila, že cílem této konference o budoucnosti Evropy nemá být nic menšího, než otázka změny fungování Evropské unie. Explicitně má jít o přiznání legislativní iniciativy Evropskému parlamentu o revizi a změnu systému voleb do tohoto tělesa, včetně zavedení jednoho celounijního volebního obvodu a nadnárodních stranických kandidátních listin, které by byly společné pro všechny státy Evropské unie, no a také o další reformy unijního volebního práva, včetně posílení dálkového, to znamená korespondenčního a elektronického hlasování. A také o rozšíření hlasování onou kvalifikovanou většinou na půdě Rady Evropské unie i do oblastí, kde dosud mají jednotlivé členské státy právo veta. Tedy do oblastí zahraniční a bezpečnostní politiky, do oblasti sociální politiky a také do politiky daňové. A nejde o žádné akademické debaty, ale o skutečné politické plány, které mohou být v dohledné době už realitou, bez toho, aby se na to někdo českých občanů ptal, ba i bez toho, aby o tom čeští občané vůbec věděli. Ostatně v programovém prohlášení nové české vlády Petra Fialy není o této zásadní konferenci a o postoji české vlády k ní ani písmeno. I z tohoto pohledu musí referendum o našem členství v Evropské unii, či spíše o vystoupení z ní, proběhnout co možná nejdříve, než bude nenávratně pozdě. Hezký večer, přátelé.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.